Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Daawwannaa muummichi ministeera Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Baggiitti geggeessan ilaalchisuun Naakoor Malkaa ka gabaase kunoo.
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegitti argamuudhaan hawaasa aanichaa waliin akka mari'atan waajjirri muummeen ministeraa beeksisee jira. Waajjirichi akka toora marsariitii isaarratti barreessetti guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa akka rakkoo isa guddaatti kaafamu ibsee jira. Muummeen ministeraa fi pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma nagaa fi misoomaa mirkaneessuu barbaachisummaa tokkummaa irratti haasaa gochuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaasee jira. Rakkoo karaa aspaaltii fi ibsaa ilaalchisees mootummaan federaalaa akka hojii manaa isaa fudhatu ibsuun uummatni akka waliigalteen rakkoo isaa fudhatu yaadachiisanii jiru.
Tokkummaan sun deebinaan injifannoo akka dhufu nutti mul'ate nu galee ture. Har'ummaa rakkanni har'ummaa nuti isa boo'ii ilaalaa jirra. Sabni immoo isa kaleessaa ilaalaa jira. Sabni isa kaleessaa dubbata walbachuu rakkanni. Isa kaleessaa hin beeknaa itti guddanne isa dubbachaa jiraachuu hin barbaannu waggaa 40 turuun barbaannu yeroo gabaabaa keessatti bakka mul'atni sun nuuf tolu qaqqabsiisee jennaan kan nuti ilaallee jirru waan addaati. Ijji keessan banamee jennaan sabni kun kan biraa hin ga'a. Seenaan aadaan keenya odaa jira ta'anii mari'achuu hin danda'amu. Wal qeequu, wal ceephaa'uu hin danda'amu. Wal ajjeesuu sirrii miti. Kana keessaa bahuu qabna.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas dhimma nagaa kan xiyyeeffannoo addaatti kennuun kaasan yommuu ta'u hojiilee qonnaa fi jallisii haalaan hojjetamuu akka qaban dubbachuu isaanii OBN gabaasee jira.
Misooma wajjin walqabatee beekii qofatu hin ta'in Oromiyaa guutuutu rakkoo guddaa qaba. Beekiin addatti waan fayyadamee fi waan miidhame hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa jireenya Oromoo geeddaruudhaaf hojii qonnaa irratti xiyyeeffannee haa hojjennu jennee qonna gannaa duwwaa qofa otoo hin ta'in maallaqa qabnu irratti baasnee jallisiin baay'een eessa jira? Lixarra jira. Laga baay'ee jira. Bishaan lafa jalaa jira. Akkasumatti bonaa ganna bakkee irra kan dhangala'u kanarratti haa hojjennu qabna hin hojjenna kan. Nagaan waan hundaaf murteessaadha. Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabatanii misoomuu jiru? Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabatanii baratu? Nama ta'u.
Maricha irratti kanneen hirmaatan keessaa daawwannaan tasaa muummee ministerichaa kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu erga dubbataniin booda qabxiilee ijoo maricha irratti ka'an kan dubbatan obbo Qalbeessaa Arfaasaati.
Mootummaan kanaan dura biyya bulchuu hojii keessa kan hin geenye irra miillaanii awwaara kana keessa seenuu wajjin taa'ee rakkoo keenya kana nu arguu isaatiif baay'ee nu gammachiisedhanii gaaffii misoomaa fakkeenyaaf madda daandii bishaan ibsaa. Manneen barnootaallee hospitaalillee jechuudha amma inni ijaarame malee ofiisii keessa jiru qorichisa akka keessa hin jirre rakkoon kun kan ture kalaasaasanii isaan ija kanarratti yaada kennanii.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Beekii obbo Abdul Kariim Kabbada gaaffilee jiraattotni aanichaa kaasaniif muummee ministeraa deebii kennuu himanii adda bilisummaa Oromoo ABO naannichatti hidhatee socho'aa ture fi paartii dimokiraatawaa Oromoo PADAWO jidduutti waldhabdee uumame gama jaarsummaan hiikuuf adeemsa eegalame cimee akkatti fuukaasuu isaaniillee himanii jiru. Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattotni aanichaa hunda dura nagaaf dursa akka kennan dhaamuu isaaniillee himanii jiru.
Nageenya keenya walumaan taanee iddootti deebisna. Tokkummaa keenya ni cimsina. Garuummoo karaa gahaa hin qabne walga'ii firaa adii baadiyyaa wal agarsiisu. Baadiyyaa magaalaa wal agarsiisu illee hin qabne. Misoomni kan inni irratti oomishamaa jiru osoo oomishii achitti oomishame kun faayidaa uummata Oromoo faayidaa uummataa kan oolu waan ta'eef rakkoo kanas qabna. Isa kanaallee mootummaan sababa fageenya irra jiruu fi irraanfatee waa jedhanii kunis kaasanii isaanis immoo waan waadaan. Uummatni Oromoo kana qabanneetu nageenya kana iddootti deebisna. Mootummaa dhufu nageenya iddootti deebisuu hin danda'u waan ta'eef lafa
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Waraanni Itiyoophiyaa godina Booranaa keessatti misirroowwan cidha isaanii kabajuuf deeman itti dhukaasuun ajjeesuu irratti gabaasi torban darbe dhiyaatee ture irra deebinaa kunootti.
Kibxata darbe gurraan lagaafa guyyaa 12 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shan ka'aa ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Gidduu kanaa bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kan hordofaa akka ture yoo ta'u miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kan irratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti baname jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oon hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneesse miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Maariin amma eegada akkuma walitti deemanii har'aa walii deebinee jirra. Har walii deebiin keenya nama jeessa qabadhaanuu fi qabaan jedhu. Namni sun adda baasanii jariis nam sadi adda baasanii jiranii qabatamaan hidhameellee jira. Koreenis deemte laaltee iddoo inni hidhame sunis koreen namni soddoma kan hidhaan kaan deemanii ilaalanii jiranii. Hidhaansi isaanii dhugaatii argamee jira. Amma gari dhamanis ilaallee footoonis kaafame maqaa isaaniis fudhannee kanirra deebinannaa waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jirani. Waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwatu adda bahee jiru waan ta'eef nam nagaa haa waliin namoota nafan sun akka nagaa waliin jiraachuun danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis. Hunda walii warri nam iddeessee ijji adda bahamne seeraa dhiyeessin immoo seer kamiin laallaa waan jedhu. Irraati marii taasisaa turre kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallatti kamiinuu seeltiifnii ilaalamuu qabanii waan jedhu irraa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiruu jedhee gaaffeera.
Agammaa bulchiisaa poolis dhaaba keenya mootummaatiin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jiranii yeroo eessaatti dhiyeessinaa waan jedhu adeemsisan baay'ee waan chaalenjii godhaa jiran qabu. Mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatiin laallaa waan jedhu gaafii nuu dhiyeessanii malee warri akka achiitti tursuu barbaadullee hin jiru. Kun ammoo nurraatti walii galle poolis dhaaba keenyaatti dhiyaatuuti bakki sunii miti yakkuma waraanaatiin ilaalamuuti kan jedhu waan koreen murteessu jechuudha.
Akka Obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamitti akka dhiyaatan murteessuuf sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaa miseensota koree keessa jiran yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran ammaaf maatii warra ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan guma baasan kan irraatti tarii waliin bichiisnee sodaanneen alaatti warri isaaniillee dabarsineen kenninaa waan jennu haasa yoo tarii gumaan ijoollee sun dhiigi ijoollee sun qarshii baay'ee lakkaa'aman waan ta'eef. Ijoollee kan dhiigga kaffaltee nam kan hidhuu hin dhiibbi yoo inni soodumuu keessa malee baay'ee nu sodaachisaa jiru hin dhiyeessi jennee yaadna. Beenya nam du'e sanaaf dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jaris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jedhu nuufaasuu jiran ajajooti isaanii sunin. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee sun argamu warri mooyyaleelleen jaarotii mooyyaleelleen gidduu fa'in jirti. Jaarota waliin taanaa danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu socho'aa jira. Yoo waaqiin milkeessinaa akkuma argamu jira.
Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Godina Gujiitti waraana bilisummaa Oromoo simachuuf qophii xumuree hojiitti seenuu koreen araaraa beeksiseera. Muktar Jamaal Shaakkisoorraa ka gabaase qaba.
Adeemsa jaarsummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nagahaan galee hawaasaan akka walitti makamu hojjetamaatiin jiruun walqabatee gareen tokko gara godina Gujiititti imale. Gareen kunillee adeemsa jaarmaya hanga gadiititti hawaasa ijaareetiin hojii simannaa kana qindeessaatiin kan jiru ta'ullee dubbatameetiin jira. gumidin ma'ararat misensa teknika fi hoggana jilagama gujikan ta'an obbo haile gabriel radio sagale america tif akahi manitti marimbal dan tasfametinin adem simanna isalle mijatatinin jirachu da dubbatan
gabasa kanada kan dagaw halal lallaba akata ebeke hala adakenya jolle saqabate karambanada hada buru jalqabe general chaujin dubaner coronel chaujin dubaner be karambanada guyasa di ka anakesat charra qabu aka itfayadam taam sadabassa kanamon ujollenten kanandura qabsof kanubahan amma qabson kenya kanaga akata tumurte panera obo daudis ujolletan aboti gadaf kenera umata romo kenera nagenya kana dufan aka kore durata na nokana wamada
tibakana erga garen manguddo tati fi aboti gada arara addabil summa oromoti fi motumma giddut jiru ilalatinin jiran gama gujititti imalani boda abotin gada guji walgahanitinin labsatanitinin jiru ademsa nagaha biyetti kesati barbachi sufi irrejira mulle tumsudaf ilmanken wamanne jirradan ille dubbatan abba gada guji midaganitelle hala labsani radio sagale america tif dubbatani jiru
e labsinken na tanandurale tijira biyya keenya keessa akka dhiigin Itoophiyaan sabi Itoophiyaa keessa jiru nama tokko Oromoo lakkisiyyu akka lolli biraa asii hin dhuuman ijoollee keenya karaa nagaatiin simatiisaa fi asirra baane labsuu isii dabarsaa jira. Labsuun dabarsin kun karaa isiin dhuttu homaa waraanaa habiyyoolessaaleen karaa nu kennaa ijoollee tanan simannaa simannee fudhannaa ijoollee teenna jennee waan kana barsiifataa jira.
Adeemsa labsii kanaatiin walqabateetiniin simannaa godina gujii aanaa shaakkisootitti taasifamuuf jiraattonni magaala shaakkisoo fi naannoo isii qophii guddaa taasisaa jiraachuullee argeetiniin jira. Koreen garagara haala simannaa kana qindeessu koree simannaa koree fayyaa miseensota waraana adda bilisummaa oromoo dhibamaniillee taatee rakkoo garagaraatiin dhufuu danda'an waldhaanuu fi tumsuu akkasumatti immoo waan kana deeggaruudhaaf koreen faayinaansiillee hundeeffameetiniin hojitti galuu isaa himameetiniin jira. Akkaataa simannaa hawaasa magaalattiitii fi naannootiin walqabatee namni ani dubbise obbo Baallii Galchuu qophii simannaa kanaaf taasisaatiniin jiran dubbatanii jiru.
Isaammaa simachuuf qophoonni kanarratti qophii gaarii goonee jirra. Hawaasa adda addaa waliin bulchiinsa magaalaa illee teenaan haala nageenya naannoo sanaallee teenaan qaama kamiyyuu waliin sochii gaarii goonee simannaa gaarii, simannaa gammadaa, simannaa ulfinnaa, simannaa kabajaa waraana adda bilisummaa Oromoo kanaaf tolchuuf qophii duree haal duree cufaayyuu xumurree guyyaa beellama kennameef guyyaa sadiin kanatti haala cimaadhaan haala uwwaadhaan simannaaf qophiidhaan ofi.
Raayyaan ittisa biyyaa haala waliigaltee abbootiin gadaa murteessaniitiin jedhaniin waraanni akka daandii irraa goree miseensota waboo simatamuufillee ajaja dabarsuu isaatu kaafame. Haaluma kanaan ajajoota waraanaa naannichatti argaman waliinillee abbootiin gadaa fi manguddoonni marii bal'aa taasisuu isaanii kaasan obbo Haile Gabre dhimma haala ajajaatii fi simannaa waraana adda bilisummaa Oromoo haala mijeessuu irratti gama raayyaa ittisa biyyaatiin taasifamaa jiruun walqabatee ittaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaa gaafadhee jira. Isaanis akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Qaamni makalasaadha. Akkaataa waliigaltee sanaan hojiirra akka oolu jaarsolii gargaara. Jaarsolii wajjin hojjedha. Bakka karaan jalaa siqaa jedhame jalaa siqaa. Yeroo ijoolleen bosona jirtu galtu akkuma nama nagaatti simadha. Kaayyoo jaarsoliin qabatanii deemaana. Mootummaanis waan barbaaduuf nagaa waan barbaaduuf nagaan akka eegamus waan barbaaduuf immoo akka gitatti waan nutti himameef gita isa hojiirra oolchuu qabdanii jenneeti ajaja dabarsineerra. Kanarraa kan ka'e bakka hundumattu qaamni raayyaa ittisa biyyaa jaarsolii wajjin akka hojjetaa jirutti beeknaa ammaatti karaa lixaas karaa gudii Boorana sanattis akkaataa gaariidhaan waliigalteedhaan rakkoo qunnames walii wajjin hiikuudhaan fala walii kaa'uudhaan hojjetaa akka jiranitti jalasa qaba amma.
Gaaffin gama biraa jeneraal Biraanuudhaaf kaase keessattuu miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo karaa kutaniitiin dhufan tarii yoo sodaan kan itti uumamu taate wabiin isaanii maaliidhaanillee gaafadhe jeneraal Biraanuun akkas jedhan.
Waastinnaa nuti fudhataa namni nagaan qeesaatti galu gara mootummaatti deebi'ee galu nam tokko tuqamuunis hin danda'u ajajiinis darbeera nutis waastinnaa fudhannaa nuti warri raayyaa ittisa biyyaa hoogganaa jirru itti gaafatamaadha yoo baskinna dalani rakko isarege
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal guji shaki sorra
Godina guji ana sabba boru kesatti kibtata darbe rayani tisabiya halella rawaten lubbu galafa churratti galmo dawit gabasera
humnoni rayet sabiya godina borana ana rero razia turan guji ba ana sabba boru gandaro garri bakada karajeda mutjiratu taratti dukasani lubbun namota darbu jiratonni manijiran dukasami sinzoni rayet sabiya banan kananis namota torba lubbun yo darbu jakata nan momadani jiro jirata gandaro garri kamsa jicha kana mali jide gafadde akas jiran
sababi womaatun jiru bakka sababa male akkanumatti ummata cafacafani fitan waan isaan deenu akkanumani bobbaani dufani ummata nagaratti meja guguddaan nawani nama gasiisi tammale maanti akka godhe maan akka godhani deenne waan irratti kunta watame fille beekuun dandeenne yoo ammoo odeeffannaayidu lafatana lafa shittaan jiru abaa'otti jira wobbon lafatana jira jedhanii ummata nagaaleessan male wanni tokkoillee hin jiru waan tokkoillee wanni godhani hin jiru ummati dhuma ta'ee badee kadhaumate sanii haga tokko ummati hunna fiitiin guuree fidee haga kal'ee hagan tokko fidee madooleen suni hawaasaa dhaqqabanii garii hawaasaa dhaqqabanii gariin adoola dhaqqabanii adoolarra buufata adoolaa jiranii garii ammalle buufatumaa aanaa sabbaa boruu magaalaa darmee irratti yaalamu jiranii ka horri fari jedhan suni akka malee jirani horri suni womaalle wanni isaan godhanii wanni dubbatanii illee hin jiran yeroon isaa saatii 11 fuulakka ganama fuulle nami tokko hirribaan kaane adoolam hirribaan kaanii rofaasanii lafa amma safara mandara san marsanii dhukaasa gugurdaa meeshaa gugurdaa darbanii uummati immoo rifuurraan ka'ee lafaa ka'ee baqatee uummata nama baqatee ijjeessanii nama lafaa ka'ee hin dhawanii akkas godhanii tuma malee wanni godhame illee hin jiru.
Jiraataan aanaa sabbaa booruu kun namoonni kun erga ajjeefamanii boodas reeffi isaaniillee yeroon akka hin awwaalamne dubbatu.
Achumatti ajjeefamee guyyaa kal'ee aduma keessa reessi isaanii adoon ka'ii oolee ganama kanaa uummati iyyee itti bahee wadhaanee eega warri biraa leessee biraa yaa'ee kunu amma awwaaluurra jiranii ganama kana kunu awwaaluu jiran nami torbaa amma awwaalamuu jira. Waan tokko nami waan san dubbate hin jiru namoota duuban nama dhibadhawaankota warra madoosan callaa fuudhanii mana yaalaatiin dadhaqqabsiisanii jiranii wanni isaan godhan tokkollee hin jiru amma homaan goone.
Miseensonni raayessa biyyaa balaa kana dhaqqabsiisan ajjechaa kanaan booda gara godina booranaatti ofirra deebi'u jiraataan nuti haasofsiifne kun dubbatanii jiran. Mangistuu Gazzuu hojjetaa buufata eegumsa fayyaa magaalaa Darmeeti. Namoonni miidhaman gara buufata fayyaa isaan hojjetan dhufanii yaala akka fudhatan dubbatu.
Namoonni rukutamanii dubara dhufanii walumaa galatti namoota 6 turanii dubartii tokkoo fi warra dhiiraa 4 fi daa'ima umrii 5 ta'e nama tokko namootti nama jechuudha. Isaan san naannoo turre namoonni sun miidhaan isaanii miidhamanii hirrii irra dandeenye yeroo san yaalii jalqabaa kennee fi gara hospitaala doolaatti rifarii goone turre namoota 4 kaleessa jiru nama lama immoo warra achi fuulanii nama lama barii akka ambulaansiin deemtee fuutee naannoo isaan illee gara aduu arginu. Namni jalqaba dhufe namni dhiiraa tokko harka gubbaa rukutame inni lammaffaa leenuma dhiiraatti inni sun gara teessuma gubbaa kanarra rukutame teessuma gubbaa fi. Luka mirgaa irratti rukutame luka mirgaa xiyyiitiin gara tokko seentee gara tokkoon baate dubartiin haati ulfaa immoo jilba gubbaa rukutamtee daa'imti isheedha jechuudha kan daa'imti ogaa isheen sun ishiin harka gubbaa rukutamte namoonni harka dhufan dammoo tokko jilba gubbaa harka naannoo biqilee kan rukutamee tokko immoo dugdaa fi mukarra rukutamte.
Obbo Mangistuun namoonni marti rasaasaan akka rukutamanis dabalanii mirkaneessanii jiran dubartiin ulfaa yeroo kana rasaasa raayessa biyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasaasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee kan gisee na fuudha achi lafa dhaggeetti egaa ganda madarii achi faggalaan isaan gisu achi gama gidee dhaggu namoota afurtama akkasii natta fakkaata gisee isaan dhaameera waan isin beeku. Nooti saatii 11 gisee dhagee lafaa kaanu nuti waan tokko uban qannu akkuma dhufan dhugaa jallaa dhagee afaan. Galaana daangeetti atteessanirra bishaan yaa'an gamaa achi nutti dhugaatanirra taasisa gamaa kanutti ba'ee nu dhahe kanaaf daa'imani harka dhaheera daa'ima kanaan luka na dhaheera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'e akka nuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Carii Galgaloo bulchaa aanaa sabbaa booruuti.
Qabeenya taasifamsan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba. Achi keessa qaamii hidhate deeggartoota wal qabatee nama sadii. Nama torba lubbuu isaanii darbisan qaama mootummaa fi ala fayyadate nama torba ture nama torbatan keessaa nama sadii kanuma yaa ragaan jiru kanuma hagaa irraa tikki ammas
Obbo Chariin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun maaliif tarkaanfii akkasii fudhatan gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Raayyaa biyya Asumaarraa yaa'u gara mandara sanaa dhaan hidhate uummata walakkaa ta'ee dhufaas irratti banee jennaan isaanitti gubbaa gaditti bananii jiranii jechuudha. Isaanumatti fagoorraa tokko jalqaba maatuma walakkaa taa'ee fi daa'imman amma jechuudhaan walakkaa taa'ee fi yeroo walakkaa isaan tokkotti ture. Tokkochuun immoo hidhatee jira. Asumaarraa waraayyaa ittisa biyyaa illeen isaatti jalqabe walakkaa sana kanaatiin jiru. Isaatti illeen kan miidhame walakkaa sana malee.
Obbo Chariin dabalanii warra rasaasaraa ittisa biyyaa dhukaaseen du'e keessa sadii hidhattoota dhukaasa bananiidha jedhu waa'ee nageenyaanichaas gaafatamanii haali naannoo amma tasgabbaa ta'uu raadiyoo VOF himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa sibuutti waraana bilisummaa Oromoof simannaan godhameera. Naakor Malkaa gabaasanuuf erge qaba.
Itti aanaa walitti qabaa koree teeknikaa fi qindeessaa simannaa Godina Wallaggaa lixaa kan ta'an obbo Baqqala Garbaa aanaa mana sibuu ganda baadiyyaa Harawwetti argamuudhaan hidhattoota waraana adda bilisummaa Oromoo simatan ilaalchise waan jedhan qabu.
Akkuma karoora keenyatti guyyaa kaleessaatti kan nuti simachuudhaaf qophaa'aa turre akkuma yaadnettis immoo. Namoota dhiyootti argachuu dandeenyu simannee jira. Lakkoofsa isaanii amma ibsuun barbaachisaa yoo ta'u baateeyyuu miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromoo gameeyyiidha. Waggaa dheeraadhaaf kan hojjetan kan leenjisan dirqama isaanii ba'aa kan turan gumaacha adda addaa dhaaba kana keessatti kan gumaachanii fi. Saba isaaniitiif namoota baay'ee dadhabaniidha. Gara kanatti fiduu danda'u keenya baay'ee gammanna. Isaanis immoo nagumaan nu bira ga'uu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru.
Obbo Baqqalaan hidhattootni waboo guyyoota kibxata kaleessaa hanga kamisa boriitti guyyoota sadiif bakka simannaa qophaa'eefitti simatamuuf jiran 10,000 kan ga'an yoo ta'ellee guyyoota kaleessaati hangaarraa jechuunis guyyoota lama keessatti kan hanga ammaatti simataman lakkoofsi isaanii muraasa ta'uudha kan dubbatan. Walitti qabaan koree teeknikaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyana Sanbatu kaleessa akka BBC'tti himanitti immoo erga guyyoota lamaan kanatti kan simataman lakkoofsaan muraasa ta'u himanii yeroo hafitti akkamitti hamma jedhame bira ga'uun danda'ama. Hooggantoota kan zoonii lixaatti argamanuu quunnamtaniittuu isaanoo maal isiniin jedhanii kan jedhuuf obbo Baqqalaan kan nutti himan qabu.
Haa ta'uyyuuti qabatamaan wanti nuyi argaa jirru ammayyuu baay'ee ta'uusaatti kan arginu. Amaluma ribee lolaa sababii ta'eefis immoo waraana kana bakka tokkotti warra argame yeroo biraa immoo bakka biraatti argama. Kanaatiif bakka tokkotti agana simanna jedhamee yaadamee yeroo dhaqamu waraanni sun bakka biraatti sosoo'ee argama. Haaluma kanaan fakkeenyaatiif amma aanaalee baay'ee keessa hin jiran jennee fakkaata bakka nuti koree tekniikaa kana ittiin hindisinitti. Amma waraanni argameera. Kanaatiif isaaniin bakka isaan jiranii tokko tokkoon kaasuun baay'ee hojii ulfaataatu fuula keenya dura jira. Nus immoo yeroo isaatti qophoofnee waan hundumaa xumurannee loojistiksii barbaachisu hundumaas immoo qopheeffannee itti seenuun yeroo nutti fudhatee jira. Sababii kanaaf godinni hirkifannaa jira. Ammas yeroo kana keessatti guyyaa kaleessaa baay'inaan simachuun nurra ture. Haa ta'uyyuu malee hin jalqabame malee baay'inaan hin simatin jirra. Guyyaa har'a garuu baay'eedha kan nuti eegaa jirru. Qunnamnee gara keenya dhufuudhaaf qophiirra kan jiran karaarra kan jiran nus immoo geejjiba bobbaafnee kan jirru baay'eedha jechuudha. Haa ta'uuti egaa walumaa galasaa gaafa laallu fedha uummanni qabus yeroo laallu namoonni nu bira dhufanis immoo fedha isaanii wayita laallu. Baay'ee kan nama abdachiisuu fi kan humna namaa kennuudha jechuun danda'ama.
Amma kan biraan akka komiitikaa jiruuf miidiyaa hawaasaa biraarra deemaa jiru hoogganaa kan hoogganaa lixaa jaalmarrooma yookaan immoo namoota lixaa isaatiin hoogganaa jiran kanallee haasofsiisuu dhabuun akka rakkootti kan kaasaa jiran jiruuti. Gama kanaan maal jechuudha?
Dhuguma amma otoo akka caasaa sanaatti karaa sana otoo deemeeti salphachuu ni danda'a ture. Hoogansa waraana albee lolaa tokko. Argachuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas yaaliin itti fufee jira jaalmarroo argachuudhaafi karaa sanatu nu ta'eeti akka inni baay'ee nu saffisuu hin beekna. Kanaatiif ammayyuu taanaan yaaliin keenyatti fufee jira abbaa gaddaa Bayyanaa Sanbatoo karaa sanarra ramadamanii quunnamtii isaa waliin tolfachuudhaaf yaalii guddaa irra jiru. Haa ta'uuti waan guddaan immoo yaalmarroodhaafis ajajaa waraanaa lixaafis kibbaafis hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen ajajaan waraana waliigalaa xalaanuu kennanii jiru. Isaaniifis immoo xalaan akka ittiin gahamuu fi harka keenyaa fi harka bakka bu'aasaatiin isaaniitiin ergamee jira. Kanaaf yaadni ajajaa waraanaa tokko yaada hayyuu duree dhaaba waliigalaa tokkootiin ala ta'a jennee sababii hin yaadneef waraanni bakka hundumaati walitti qabamee ni gala. Yoo karaa adda addaa ajaji bira ga'uudhaa baates kunniinuma raawwata jenneti.
Odaa Hullee Jimmaa, Sheekh Na'imaa San, simannaa Woboo Harawwee irratti argaman keessaa isaan tokko. Adeemsa simannaa wajjin wal qabatee akkas jedhu.
Lolli nu barbaachisu ilmaan keenya warra dhuun qabanuun Fabaa'oonis ilmaan keenya, ODP'nis ilmaan keenya. Kanaafuu hayyoota ofitti dabalannee ijoollee keenya irraa ol galfannee karaa nagaatiin waliin qabsaa'uu qaba kan jedhuudhaan yaada quufsaa hayyoo biraa qabnaa, namoota qabsaa'otoo biraa qabnaa adda babaasanii hundumaa adda baasanii himaa fi jiru. Ijoolleenis nu bilbilaa jiru, itti milkaa'aa jirra yeroo.
Waa'ee fuulduraa ilaalchisees Obbo Baqqala Garbaa akkas jedhanii jiru.
Amma namoota yookaanis waraana bilisummaa Oromoo galfachuudha akka koree kanaatti isaan booda guutummaadhuma biyyaatti, guutummaadhuma Oromiyaatti araddaa nageeffachuu jenneetu yaanna. Yookaanis immoo paartiilee siyaasaas haa ta'u mootummaa fi dhaaba amma mootummaa olii walitti bu'ee jiru kana araara dhugaa buusanii gidduu isaanii nagaa waaraa akka inni bu'u taasisuudhaaf akka aadaa keenyatti walumaa gala dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti qabanii walitti araarsuu tokkeessuudha inni ta'ame jechuudha.
Hidhattoota Woboo Kaleessa simataman keessaa Jaal Daadhii Olaanaa isaan tokko. Dhimma simannaa isaanii fi adeemsa gara fuulduraa ilaalchisee waan natti himan qabu.
Haalli jiru akkaataa itti wal arguu keenyaa baay'ee kan nama gammachiisu ta'eetu kanneen hafanii fi akka dhiirri oluu fi yookaan isa buutoo hin taane dhugaan jirtu kan walirraa fagoo akka ta'ee fi simannaa guddaa akka ta'an nuu godhanii fi amma immoo walitti makamnee maaddii tokkorraa akka nyaataa jirru. Waddaadha sadaffaa kun gidduutti gargar guddaa hin jireen itti deebi'e malee. Eertaalaan dabarsu barbaadu namooti akka kooban ta'anii bosona keessatti umurii isaanii fidaa jiran carraa gaarii amma arganee karaa filannoo hin qabnee namni dhumtuutu guddin dhiigan dhangalaasuu lafee hin cabsinu karaa gaariidhaan akka qabsaa'u kana eertaa kun.
Maaltu ka'a waraana naannoo lixaa socho'u kan geggeessan jaalmarroo wajjin marii aangoo hin ba'anii jarri kun jedhameeti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jira. Waan kana quba qabuun mari'achuuf yaalii gootaniitu.
Kalagaa ofii kana si'anii kaanee kan bilbileetiin ture. Carraa amma argame kanatti suudhinna baanee jennaan weelloon lamalee sanaan jedhe. Innis immoo ammas waamichi suu qotameeti yookaan immoo sagalee madaalii argamnaanii suu qalbii jijjiirrati wayyee jedhee yaadaan.
Haa ta'u amma daadhi amma wantootni ka'aa jiranii kan biroonii abaa ofiis ajajamaan turree seera cabsaa turanii balleessaa turanii warra adabamaa turanii jedhanii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii jiru. Tarii kana wajjin wal qabate waan jettan qabdu.
Angara kooti dubbiin dhugaan akka jedhamee namni odeessu kana tun taane karaa nagaan karaa dhugaan namni jaallatu kan uummati bal'aan filateef kan adda dureen dhaaba keenyaa immoo ittiin hin geggeeffanna kun nu deessa jedhee karaa kana qabatee ture filatanaa dha jennaan yaada. Kana haala waan filannoo hin qabne adda dureen sirrii kallattii sirrii haasa'ee hojii hojjetaa ture sirrii kallattii sirrii waan argatee fi.
Koreen teeknikaa araara hoo'uu fi mootummaa jiddootti raawwatamaa jiru fiixaan baasuuf tattaafataa jiru akka Oromiyaatti iddoowwan simannaa 20 qopheesse keessaa. Kanneen 15 ta'an lixa Oromiyaatti argamu. Isaan keessaa kan hidhattoota Woboo simatan muraasa yommuu ta'an hidhattootni Woboo hanga ammaa simatamanis 182 kan ta'anidha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Mana Sibuu, Harawweerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.